Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 4. mart, a ovo su vesti dana. Moguće je da Srbija do kraja godine dobije i početak pristupnih pregovora, izjavio Tadić. Cameron, kandidatura Srbije je važna za Balkan. U sudaru vozova u Poljskoj 15 mrtvih i 54 povređenih. U toku predsjedničke izbori u Rusiji. Wikileaks, direktori Stratfora pisali da je Bin Ladenovo telo prevezeno u Sjedinjene Države. Vreme je pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna od 8 do 11 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i naš intervju nedelje. Gost nam je profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Damir Grubiša, koji ovako odgovara na pitanje koliko dugo će trajati pregovori Srbije sa Evropskom unijom.
Ovisi o brzini kojom se reforme provode i kako se harmonizira taj pravni, ekonomski, politički sustav sa Evropskom unijom. Prema tome sve će ovisiti o brzini u kojoj se Srbiji budu te reforme odvijale i naravno o spremnosti da se mijenja vlastiti politički sustav i pravni sustav i prilagodi zajedničkom odlučivanju u Europskoj uniji jednog dana.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Postaćemo članice Evropske unije u inat svima onima koji ne prihvataju racionalne argumente i postavljaju nam prepreke, poručio je predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić sa skupa Evropski korak dobro za sve u Beogradu, kojim je ta stranka proslavila dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Građani, vi ste ovo ostvarili. Najveći teret reformi, najbolnija mjesta ovih reformi izdržali su građani Srbije, izdržali ste vi. Ne samo članovi Demokratske stranke, članovi svih stranaka, ljudi koji nisu u političkim organizacijama, koji rade svoj posao svojim preduzećima, malim preduzećima, muku muče da sastave od prvog do prvog sljedećeg mjeseca svoj porodični budžet, poljoprivrednici, ljudi koji rade u kompanijama, u državnim preduzećima, u autoprivredi, u rudnicima, svugde u Srbiji. Vi, građani Srbije, ste ovo ostvarili.
Tadić je izjavio i da je moguće da Srbija do kraja godine dobije datum početak pregovora.
Jedno suštinsko strategijsko postignuće biće ostvareno kada Srbija dobije datum za pregovore. Jer tada će ovaj proces evropskih integracija u Srbiji u političkom smislu biti nepovratan, bit će irreverzibilan. Tada će svi naši snovi 5. oktobra suštinski biti ostvareni. I zbog toga mi očekujemo da bismo do kraja godine, u skladu sa projekcijama koje dolaze iz Brisela, mogli ostvariti taj veliki strategijski cilj.
Tadić je također rekao da će Srbija od sljedeće budžetske dekade svake godine pristizati 60 miliona evra bespovratne pomoći, što će biti konkretna korist od dobijenja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Britanski premijer David Cameron izjavio je da status kandidata koji je Srbija dobila predstavlja značajan korak za ceo Balkan i da se Britanija dugo zalagala za proširenje Evropske unije. 20 godina nakon što je rat opustošio Balkan, Srbija je okrenula novu stranicu i ja odajem priznanje predsjedniku Borisu Tadiću za sve što je uradio s tim u vezi, istakao je britanski premijer. Dobijanje statusa kandidata nije kraj, već početak posla za Srbiju, izjavila je direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije, Milica Delević.
Dalje je znači nastavak posla i to odmah. Taj nastavak posla nadamo se da će doneti što skoriji početak pregovora i omogućiti nam da što brže iznesemo samo trajanje pregovora.
Delevićeva je precizirala da se za dobijanje datuma pregovora mora ostvariti dalje unapređenje odnosa s Prištinom, što podrazumeva postizanje napretka u dijalogu u oblasti telekomunikacija, energetike i davanje podrške misije ULEX da na celoj teritoriji Kosova obavlja svoj mandat. Vrh Demokratske stranke doneće tokom ovog vikenda odluku o tome da li da predsjedničke izbore raspiše istovremeno sa parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim, piše list Blic, pozivajući se na izbore bliske vrhu Demokratske stranke. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je dobijanje statusa kandidata dobra vest, ali da nema mesta velikom slavlju povodom toga. Pravo slavlje će uslediti tek kada se zatvore birališta, rekao je Vučić.
Neki slave danas sa lažnim širokim osmesima. Mi nemamo ništa protiv, ali ćemo slaviti sa pravim osmesima. Cela zemlja, cela Srbija će da slavi 6. maja uveče.
Vučić je istakao da se mora mnogo raditi da bi se stvorila povoljna klima za investicije koje će doneti nova radna mesta, veću privrednu aktivnost i bolji život za Beograđane. Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica predstavio je stranački program razvoja Srbije i izjavio da je reč o politici razvijene ekonomske saradnje sa svim državama, ali na bazi političke neutralnosti Srbije. Poručio je da Srbija kao politički neutralna država može da ima razvijenu ekonomsku saradnju sa Evropskom unijom koja je u njenom interesu, a ne da kao sada sprovodi sporazum o stabilizaciji koji nanosi ozbiljnu štetu domaćoj privredi. Premijer Kosova Hašim Tači u subotu je na povratku iz Brisela rekao da je studija izvodljivosti prvi korak ka integraciji Kosova u Evropsku uniju. Život lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja ozbiljno je ugrožen i on bi svakog momenta, ukoliko se ništa ne preduzme, mogao da umre, upozorio je tim lekara koji je Šešelja pregledao u Hagu i apelovao na vlast da zatraži njegovo hitno lečenje u Srbiji. I svet. Najmanje 15 mrtvih i 54 povređenih koji su prebačeni u bolnice. Bilans je čeonog sudara vozova blizu mesta Ščekoćini na jugu Poljske, dok su jutro spasioci sa psima prestali da traže preživele. Do podneva teška tehnika na koju čekamo podići će vagone. Nije isključeno da pod njima ima još mrtvih, kazao je jutros ministar saobraćaja Slavomir Novak. Voz iz Varšave za Krakov sudario se čeona s vozom iz Přemysla za Krakov i tri prva vagona kompozicije je bukvalno pretvorio u harmonike sinoć oko 21 čas. U Rusiji su počeli izbori za novog predsjednika na šestogodišnji mandat, na kojima je među pet kandidata favorit za pobedu aktualni premijer i lider partije Jedinstvena Rusija Vladimir Putin. Odziv birača u 10 sati po moskovskom vremenu bio je 12,2%, saopštila je Centralna izborna komisija. Konzervativni rivali predsjednika Irana Mahmuda Ahmadinejada su, čini se, na putu da zadobiju čvrstu kontrolu nad parlamentom ove islamske zemlje nakon opštih izbora na kojima reformisti doslovno nisu učestvovali. Time bi, kako procenjuje Associated Press, ojačale snage koje imaju tvrd stav prema zahtjevima Zapada u vezi sa kontroverznim nuklearnim programom Teherana. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da sirijske vlasti već drugi dan ne žele da propuste humanitarnu pomoć i radnike u delove Homsa, navodeći kao razlog čišćenje terena od bombi. Kina je pozvala sirijsku vladu i pobunjenike da odmah prekinu svako nasilje, posebno prema civilima, i da pokrenu politički dijalog bez preduslova uz posredništvo novoimenovanog izaslanika UN-a i Arapske lige za sirijsku krizu, bivšeg generalnog sekretara UN-a Kofi Anana, prenosi Reuters. Sirijske vlasti predale su francuskom ambasadoru i poljskom diplomati u Damasku tela dvoje zapadnih novinara pronađenih u četvrtak, javio je dopisnik AFP-a. Amerikanka Mary Colvin, novinarka Sunday Timesa i francuski fotograf Remy Ošlik ubijeni su 22. februara u Homsu u četvrti Baba Amr u napadu režimskih snaga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktori Stratfora, privatna američka agencija za geopolitičke analize, smatrali su da vođa terorističke mreže Al-Qaida Osama Bin Laden nije sahranjen u moru, već da je njegovo telo preneto u Sjedinjene Države, objavio je Wikileaks, a prenos američki mediji. Ovo se razlikuje od zvanične verzije da je Bin Ladenovo telo bačeno u more sa jednog broda američke mornarice. Broj poginulih u tornadu, koji je prohujao američkim jugom i srednjim zapadom, u međuvremenu je narastao na 31, dok je ukupan broj poginulih u seriji od najmanje 51 tornada, koji su tokom protekle nedelje opustošili ova područja, trenutno 103. Gradić Marysville u saveznoj državi Indijani nakon ove prirodne nepogode praktično više ne postoji. Britanska naftna kompanija British Petroleum postigla je vansudsku nagodbu o isplati 7,8 milijardi dolara na ime obeštećenja zbog havarije na naftnoj platformi u Meksičkom zalivu, kada je u more iscurilo 4 miliona barela nafte.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dobijanjem statusa kandidata otvara se novo razdoblje u odnosima između Srbije i Evropske unije. Ovo u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa kaže Damir Grubiša, profesor i direktor Centra za evropske studije na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti. Podsjetimo, datum početka pregovora Hrvatska je dobila godinu dana nakon sticanja kandidatskog statusa, a pregovori su trajali bezmalo 6 godina. Srbija datum otvaranja pregovora tek treba da dobije i prerano je nagađati kada će se to dogoditi, ocenjuje profesor Grubiša i dodaje da će, kada kada jednom počnu, samo od brzine sprovođenja reformi zavisiti koliko dugo će pristupni pregovori sa Evropskom unijom trajati. Poslušajmo intervju sa profesorom Damirom Grubišom.
Profesore Grubiša, koliko je uopšte na izuzetno dugom putu do Evropske unije, koji je Hrvatska već prevalila, važna stepenica status kandidata za Evropsku uniju kao što je sad Srbija dobila?
To je prvi korak, očito je Srbija dobila avi, to znači obavijest o tome da će ona biti kandidat i time se otvara naravno sasvim jedno drugačije razdoblje u odnosu između zemlje o kojoj je riječ i Evropske unije. S kandidaturom zemlja dobiva status zemlje pristupnice i naravno sada ovisi o vremenu koje će proteći između kandidature i između otvaranja pregovora. Da bi se otvorili pregovori, Evropska unija mora sada stvoriti jednu listu konkretnih mjerila ili benchmarksa, što znači kriterija dodatnih koja svaka zemlja nakon petog proširenja i nakon ulaska Bugarske i Rumunjske mora dobiti po svom, da tako kažemo, liku i profilu. Tako se dogodilo sa Hrvatskom, da su pregovori započeli godinu dana nakon stjecanja kandidature, da bi upravo Evropska unija pobrojala jednu seriju od 120 mjerila za otvaranje pregovora i da bi time mogao onda početi taj dugi i složeni proces koji naravno će trajati više nego u zemljama petog proširenja, dakle u postkomunističkim zemljama srednje i istočne Europe, jer se radi o specifičnoj zemlji jugoistočne Europe koja je između ostaloga i prošla kroz ratna stradanja, pa i kroz rat, i kroz to se mora naravno onda sanirati i situacija i razriješiti posljedice rata.
Da li je ovo dobra vest za region u smislu da će Srbija, koja jeste izazivala tenzije u regionu, ovim korakom biti do neke mere pacifikovana? Dakle, da će se na nju manje gledati kao na faktor nestabilnosti u jugoistočnoj Europi?
Svakako je to dobra vijest za cijelu regiju, a i za cijelu Europu. Cilj Europske unije je zapravo mir u Europi i dakle mir u svim njenim područjima i subregijama, a upravo regija jugoistočne Europe jest takva regija koja je prošla neposredno kroz jedno teško razdoblje ratova i naravno da je kao takva ostala faktor nestabilnosti. Ulaskom Srbije u Europsku uniju, pa i drugih zemalja iz te regije, ta se područje nestabilnosti pretvara onda u jedno normalno područje kao i sva druga u okviru Europske unije i postaje sastavni dio one politike mira i sigurnosti koje je glavni cilj Europske unije, pored naravno blagostanja svih naroda i svih građana, pored naravno solidarnosti i demokracije koje su glavni ciljevi Europske unije.
Hrvatski put od momenta dobijanja kandidature, odnosno od momenta počinjanja pristupnih pregovora, ti pregovori su trajali, boga mi, 5 godina, ako se ne varam.
5 godina i 10 mjeseci.
Tako je, skoro 6 godina. U slučaju Srbije razložno je očekivati da ti pristupni pregovori, kada bude dobijen datum početka pristupnih pregovora, traju još duže, upravo s obzirom na ove momente koje ste pobrojali. Koliko vi očekujete da bi ti pregovori mogli potrajati u slučaju Srbije?
Pa svakako da su pregovori između Hrvatske i Europske unije dugo potrajali, ali treba uzeti u obzir i to da su te reforme sporo se odvijale i sve zavisi o brzini kojim se reforme koje su inducirane i tražene od Europske unije da bi se prilagodila zemlja pravnom i političkom sustavu i ekonomskom sustavu Europske unije, da bi se to moglo ostvariti, naravno ovisi o brzini kojom se te reforme provode i kako se harmonizira taj pravni, ekonomski, politički sustav s Europskom unijom. Hrvatska je prolazila kroz različite faze tijekom svojih pregovora, a između ostaloga sporost tog puta uzrokovala je sporost provođenja nekih reformi. A isto tako, recimo, i nedosljednost u borbi protiv korupcije. Sjetimo se da su pregovori započeli 2005. godine, a afere glavne o korupciji su razotkrivene tek 2009. godine. Da bi se tek 2010. godine počeli procesirati ovi najeklatantniji primjeri korupcije u koje su bile upleteni jedan predsjednik vlade, jedan potpredsjednik vlade, 2 i više ministara. Dakle, riječ je o tome da je taj proces zadovoljavanja tih kriterija, pa između ostaloga i tog mjerila o borbi protiv korupcije, da je trebalo 4 godine da se ona razvije s deklarativne faze, dakle od usvajanja neopćeg političkog dokumenta dokumenta koji se zove Nacionalna strategija za suzbijanje korupcije, pa do krajnjeg onog rezultata, do koga još Hrvatska nije došla do kraja, jer nisu izrečene presude u tim najznačajnim slučajevima, koji nisu samo izolirani slučajevi, nego govore o endemskoj bolesti korupcije u cijelom hrvatskom društvu. Prema tome, sve će ovisiti o brzini u kojoj se Srbiji budu te reforme odvijale i naravno o spremnosti da se mijenja vlastiti politički sustav i pravni sustav i prilagodi zajedničkom odlučivanju u Europskoj uniji jednog dana.
Pretpostavljam da je Europska unija iz primjera Hrvatske, razume se, i drugih zemalja koje su već ranije bile primljene u njene redove, poput Bugarske, Rumunije i tako dalje, došla zapravo do zaključka da će početak tih pristupnih pregovora sa Srbijom i Crnom Gorom zapravo biti poglavlja 23 i 24 koje se odnose na vladavinu prava. I tu je sad ta borba za uspostavljanje pravne države, borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, s obzirom na to da to u Srbiji apsolutno nije ni počelo, da je to sve još uvijek na deklarativnom nivou, da je reforma pravosuđa koja je navodno završena, da se pokazala zapravo kao jedna najbrutalnija partijska čistka i tako dalje, da nije bilo onoga što se sad već ovdje u žargonu naziva sanaderizacijom i tako dalje. Mislite li da će to biti najteža oblast pregovora za Srbiju i za Crnu Goru ostalo?
Pa mislim da da, jer je upravo u Hrvatskoj, koja je dobila dva dodatna poglavlja za razliku od ostalih zemalja postkomunističkih srednje istočne Europe, upravo ta dva poglavlja između ostalog je upravo ostvarivanje ljudskih prava i naravno pravosuđe i funkcioniranje pravosuđa kao samostalne grane vlasti. Trebalo je vremena, baš ovih 5 godina, da se tek napravi prvi korak. Rekao bih da taj korak nije završen ni u Hrvatskoj, ali da je taj proces započeo i da je on, što je najvažnije, irreverzibilan. Što to znači? To znači da je teško da se sada može ići unatrag. Drugim riječima, dostignuta jedna razina i interesa javnosti i obveza koje su preuzele sve političke snage, da se taj proces nastavi i naravno mi se nadamo da će taj proces nastaviti i u punom smislu biti dovršen možda baš pred ulazak Hrvatske u Europsku uniju, dakle pred onaj fatalni datum 1. jula 2013. godine. Za to vrijeme će Hrvatska biti pod prismotrom Europske unije, ona će izdavati svoje izvještaje o monitoringu, pa će tako vršiti jedan određeni mekani pritisak da Hrvatska nastavi na tom putu, da se ne uljuljka u samozadovoljstvo što su neki pregovori završeni, nego da se ti procesi još i nastave. A onda ti procesi ovise, naravno, Europska unija uvijek polazi od svog iskustva. Ona je imala različito iskustvo sa zemljama postkomunističke Europe, zato jer su te zemlje već 90. godina, 91. počele svoj proces prilagođavanja Europskoj uniji, u tome su kasnile Rumunjska i Bugarska, a vidimo da je to za zemlje jugoistične Europe ili zapadnog Balkana specifični problem koji je zapravo i jedna od posljedica ratova. Dakle, riječ je o tome da ta društva moraju postati demokratska, da se mora uspostaviti vladavina prava, da mora funkcionirati pravna država, da moraju funkcionirati neovisno grane vlasti i naravno da mora postojati kontrola javnosti u svemu tome.
Mislite li da će Srbija na daljem putu do Europske unije imati probleme što do sada nije uspjela da reši veoma, veoma važne izazove? Recimo, kada je Hrvatska u pitanju, to je naravno i pitanje granice, jel tako, koje još uvijek problematično nije definisano. A da ne govorimo, recimo, o odnosu prema Bosni i Hercegovini, tek je naravno ogroman problem Kosovo. Koje izazove tu očekujete?
Pa upravo su ti izazovi koje ste vi spomenuli glavni. Uzmimo u obzir, to su bili izazovi koji su čekali i Hrvatsku. Na kraju krajeva, Hrvatska je gotovo 2 godine duže pregovarala upravo zbog neriješenog graničnog problema sa Slovenijom. I tu je naravno zbog toga što Slovenija i Hrvatska nisu uspjele same pregovorima to riješiti, nego su inzistirali na određenim načinima rješavanja tog problema koji se pokazali kao neproduktivni. Na kraju ipak nakon 2 godine su deblokirani taj zastoj u pregovorima i došlo se do toga da se problemi mogu riješiti arbitražom jedino. I mislim da je to jedan od jedinih konstruktivnih načina na koji se to može riješiti. Pa dakle, bilo bi dobro da onda Srbija prije toga počine rješavati svoje probleme na bilateralnoj osnovi u regiji i sa svojim susjedima i naravno to pitanje dovesti do jednog zrelog stadija, do jednog zrelog faze u onom trenutku kada počnu pregovori. Dakle, tu je i sad jedno vrijeme, da tako kažem, u kušnje i za Srbiju, koja bi trebala sada upravo te svoje otvorene probleme nastojati riješiti. Što se tiče Kosova, naravno tu imamo jednu specifičnu situaciju, nikad do sad viđenu u EU, može se eventualno usporediti sa situacijom na Cipru, ali to su opet specifični uvjeti koji naravno zahtijevaju da se taj problem riješi drugačije. Upravo taj sporazum između vlade Srbije i vlade Kosova, koji je prošlog petka potpisan, je koristan korak unaprijed koji omogućuje da se i sa nekim specifičnostima to pitanje ne pojavi kao pitanje zastoja u pregovorima. Kako će biti krajnji ishod, to će se znati za vrijeme pregovora.
Očekujete li da će kada, dakle, faza pregovaranja bude pri kraju, Srbija ipak morati, ako ne de jure, ono de facto da prizna Kosovo, ili bar da potpiše neki dokument da neće ometati dalji put Kosova ka Evropskoj uniji?
Pa svakako ono što se očekuje, to je da bar de facto koegzistira jedan status quo, i drugim riječima da ne dolazi do onog bitnog osporavanja što se tiče uspostavljanja nekih prepreka za bilateralne odnose. Morat će naravno i Srbija i Kosovo, bez obzira na neprejudiciranje statusa, uspostaviti normalne odnose, uključivši naravno i razmjenu preko te granice koja je još uvijek sporna. Tako da, naravno, stvar je u tome da ako je u interesu Europske unije i mir i izbjegavanje svakih sukoba i rješavanje tih sukoba nasilnim putem, onda se svi sukobi, svi sporovi moraju riješiti mirnim putem, a to znači pregovorima. Ti pregovori naravno ne moraju odmah dati nekakav rezultat, ali je bitno da se pregovara. Bolje je 1000 dana pregovarati nego jedan dan ratovati ili doći do oružanih sukoba, kako kaže i kineska poslovica.
Slušate intervju sa Damirom Grubišom, profesorom evropskih studija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti.
Ovde se često, čak i u jednom delu intelektualne elite, može čuti da je Evropska unija već sumnjiv entitet, da se postavlja pitanje kakvog smisla ima uopšte težiti da se što pre uđe u tu Evropsku uniju, kad ona sama ima probleme i kad ne znamo na kraju da li će uopšte opstati i Eurozona i Evropska unija. Je li to nešto sa čime ste se sretali na putu Hrvatske do Brisela?
Naravno, to je bio veliki problem i veliko pitanje upravo pred referendum Hrvatske za ulazak u članstvo Europske unije, kad je nakon potpisivanja pristupnog ugovora morala hrvatska javnost se opredijeliti i time zapravo omogućiti legitimitet o odluci koju će parlament donijeti o ratifikaciji tog pristupnog ugovora. Međutim, treba uzeti u obzir, ako se uzmu okolnosti i uvjeti u kojima je izbila i ova kriza, i to je globalna kriza koja se prelila i na Europsku uniju, onda ćemo vidjeti da svi problemi Europske unije ne proizlazi iz toga što je Europska unija previše integrirana, nego što je premalo integrirana. Drugim riječima, postali su instrumenti i za fiskalnu kontrolu još i prije. Pakt o stabilnosti i rastu iz 1997. godine omogućavao je pokretanje pravnih postupaka protiv onih zemalja članica koje probiju plafon od 3% budžetskog deficita i kod kojih zaduženje iznad 60% BDP-a. Taj su plafon probile Grčka, Italija, ali nažalost Europska unija nije reagirala, nije upotrebila svoje instrumente da te zemlje privede jednoj disciplini za koju se one same obvezale. Zašto se to dogodilo? Jer su na vlasti i u Grčkoj i u Italiji bile vlade konzervativne desnog centra, a u velikim zemljama koje su glavni igrači u Europskoj uniji, Sarkozy i Merkel, su isto tako na vlasti vlade desnog centra, pa su one iz ideološke solidarnosti to htjele prešutjeti da ne bi svojim kolegama, premijerima i vladama desnog centra nanijele neke probleme. Naravno, iz tog oportunizma se onda rodilo taj cjelokupni lanac nepridržavanja onih dogovora i onih kriterija za koje se Europska unija već opredijelila prije. Tako da je bilo potrebno donijeti taj fiskalni dogovor. Upravo zato nije moguće naravno i napraviti korak monetarne politike, a ne imati jedinstvenu fiskalnu politiku. Dakle, problem je u tome što Europa mora biti još integriranija, da mora još jedinstvenije i cjelovitije donositi odluke, i to odluke u kojima neće samo veliki diktirati, nego će i mali iskoristiti svoju glasačku snagu, a oni imaju više glasova od ovih velikih, jer je sustav, taj sistem proporcionalnog glasovanja daje, na primjer, Hrvatskoj 7 glasova u vijeću Europske unije, a Njemačkoj samo 29. Dakle, ispalo bi da je Njemačka samo 4 puta jača od Hrvatske, a znamo da je ona po broju stanovnika gotovo 20 puta jača, a po ekonomskoj moći 50 puta jača. Dakle, sve male zemlje imaju daleko više instrumenta i ako se one međusobno dogovore, usklađuju svoju politiku, oni mogu naravno i preglasati te velike igrače. Samo je problem iz jednog oportunizma, naravno, i lidera malih zemalja, koje naravno nikad ne žele ići protiv struje. Moramo dakle taj mentalitet prevladati, jer Europska unija doista želi da sve zemlje ravnopravno sudjeluju u procesima donošenja odluka. Ako to ne postane jasno i svjesno novim članicama, onda naravno da će Europska unija biti uvijek pod utjecajem ovih velikih igrača. A to je bitno da u Europskoj uniji se solidarnost dosljedno primjenjuje na sve.
Šta bi bio vaš odgovor euroskepticima u regionu? Neki se predstavljaju kao antiglobalisti, naravno ima među njima dosta i nacionalističkog elementa itd.
U prvom redu Europska unija je vrlo dobar mogući štit protiv negativnih utjecaja globalizacije. Dakle, da bismo se zaštitili od stihijske globalizacije, moramo stvoriti jednu zajednicu država, zemalja i građana koja će nastojati unutarnjim mehanizmima solidarnosti pomagati onima kojima je najpotrebnije. Na kraju krajeva čak i ta grčka kriza pokazuje da je cilj Europske unije da ipak spasi jednog svog člana, bez obzira koliko se taj član neodgovorno ponašao i rasipno u javnoj potrošnji, u korištenju eura bez ikakvog pokrića. Dakle, vidimo da je solidarnost doista na djelu. Dakle, prvi cilj Europske unije je mir i ostvarenje mira i eliminacija rata s europskog kontinenta. Da nije bilo Europske unije, već bi se mogli, zahvaljujući pojavi nacionalizama, i to ne samo nacionalizama malih naroda, nego velikih naroda, francuskog i njemačkog, koji je već tri puta doveo do izbijanja ratova, mogli bi se i dalje, uslijed tih ekonomskih ratova koji se vode, naravno, mogu bi se stvoriti uvjeti još za oštrije sukobe. To je rekao konačno i poljski ministar financija na jednom od samitu i rekao da ne postoji Europska unija, Europa bi već pomalo lagano klizila kratu. S druge strane, naravno, imamo taj element blagostanja. Cilj Europske unije je blagostanje, zato ona pomaže kroz svoje kohezijske i strukturalne fondove sve one regije unutar jedne države u kojoj je bruto društveni proizvod ispod razine 85% prosjeka Europske unije. Ako znamo da je 24.000 eura prosjek Europske unije po glavi stanovnika, to znači da sve one regije u kojoj je prosjek BDP-a manji od 18.000 po glavi stanovnika imaju pravo na bespovratnu pomoć i naravno na onu pomoć iz projekata i fondova Europske unije, za koju se traži naravno onda i vlastiti angažman zemlje, i pomaže im upravo da taj jaz preskoče i da zapravo dostignu tu razinu. Uzmite u obzir kako je to dobro funkcioniralo sa ovim prvim zemljama koje su ušle u Europsku uniju, a konačno i u ovom drugom krugu vidimo jedan velik broj zemalja kojima je naglo porastao i standard u tim regijama i uopće u društvu. Uzmite Poljsku, uzmite Češku, uzmite Baltičke zemlje, uspjele su ostvariti maksimalne dobitke i za svoje građane. Onda naravno imate četvrti element, a to je unapređivanje demokracije, koja naravno ne znači da demokracija samo se može ostvariti na nacionalnoj razini, nego i na nadnacionalnoj razini. Europska unija, bez obzira što je ona derivativna, dakle izvedena politička zajednica, ona ipak potiče participaciju građana. Uzmite obzir, Lisabonski ugovor je omogućio da građani sami, milijun građana iz najmanje 7 zemalja mogu pokrenuti zakonodavnu inicijativu u Europskoj uniji. Ako tih milijun građana podijelite na svih 27 zemalja, to znači da je dovoljno 35.000 građana iz Hrvatske, sutra i iz Srbije, da zajedno sa 35.000 građana iz svake druge zemlje pokrenu neku zakonodavnu inicijativu u korist tih građana. To je velika inovacija, takvu recimo mogućnost nemamo u političkom sustavu Hrvatske, a imat ćemo u Europskoj uniji. Imat ćemo proces konzultiranja oko svih pravila i svih propisa koje donosi Europske unije, uvodi se sustav elektronske vlade i zapravo što veće uključivanje ljude u procese donošenja odluka na razini Europske unije. A naravno onda pod pritiskom takvih novih inovativnih metoda i građani će onda biti potaknuti da i u svojoj zemlji vlastitoj traže veće sudjelovanje i veću participaciju građana u procesima donošenja odluka, i to je pozitivno.
Bio je to Damir Grubiša, profesor i direktor Centra za europske studije Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Sa gospodinom Grubišom razgovarala Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pre nego što se oprostimo od vas, još jedno podsjećanje na važnije vesti dana. Moguće je da Srbija do kraja godine dobije i datum za početak pristupnih pregovora, izjavio Tadić. Cameron, kandidatura Srbije važna za Balkan. U sudaru vozova u Poljskoj 15 mrtvih i 54 povređenih. U toku predsjedničke izbori u Rusiji. Wikileaks, direktori Stratfora pisali da je Bin Ladenovo telo prevezeno u Sjedinjene Države. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura tokom jutra od minus 4 do 3, najviša dnevna od 8 do 11 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno!